Dnešní podobenství je zaznamenáno v Lukášově evangeliu v 19. kapitole, verších 11 až 27. Pro kontext ale budeme číst už od 9. verše. Lukáš 19, 9 až 27. Ježíš mu řekl, dnes přišlo spasení do tohoto domu, vždyť je to také syn Abrahamův. Neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Těm, kteří to slyšeli, pověděl ještě podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma a oni se domnívali, že království boží se má zjevit i hned. Proto řekl, jeden muž vznešeného rodu měl odejít do daleké země, aby si odtud přinesl královskou hodnost. Zavolal si 10 svých služebníků, dal jim 10 hřiven a řekl jim, hospodařte s nimi, dokud nepřijdu. Ale občané ho nenáviděli a poslali v zápětí poselstvo, aby vyřídilo. Nechceme tohoto člověka za krále. Když se však jako král vrátil, dal si předvolat služebníky, kterým svěřil peníze, aby se přesvědčil, jak s nimi kdo hospodařil. Přišel první a řekl, pane, tvoje hřivna vynesla 10 hřiven. Řekl mu, správně, služebníku dobrý, poněvadž jsi byl věrný v docela malé věci, budeš vládnout nad 10 městy. Přišel druhý a řekl, pane, tvoje hřivna vynesla 5 hřiven. Řekl mu, ty vládni nad 5 městy. Přišel další a řekl, pane, tu je tvoje hřivna. Měl jsem ji schovánu v šátku, neboť jsem se tě bál. Jsi přísný člověk. Bereš, co si nedal a sklízíš, co si nezasel. Řekne mu, jsi špatný služebník. Soudím tě podle tvých vlastních slov. Věděl jsi, že jsem člověk přísný a beru, co jsem nedal a sklízím, co jsem nezasel. Proč si aspoň mé peníze neuložil a já bych si je byl teď vybral i s úrokem? Své družině pak řekl, vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo má 10 hřiven. Řekli mu, pane, už má 10. Pravím vám, každému, kdo má, bude dáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Ale mé nepřátele, kteří nechtěli, abych byl jejich králem, přiveďte sem a přede mnou je pobijte. Poprosím Zdeňka.
Tak všechny srdečně zdravím a je to výsada, když zas člověk může převzít něco, do čeho se mu mnohokrát a většinou vůbec nechce. Omlouvám se vám, kteří jste se těšili na Tomáše Cvejna, protože tak bylo minulou neděli řečeno, ale večer minulou neděli mi Tomáš volá a říká, hele, vyber si nějaké podobenství, který máš rád, protože já bych zase rád jel se všemi na tu zborovku. Můžeš si to rozmyslet a dej mi do středy vědět. To byla velkorysá nabídka. První, co mě padlo do očí, bylo podobenství, které nám teď skvěle Eliška přečetla. Nemohu říct, že bych měl rád zvlášť některé podobenství, ale asi obecně se shodneme, že člověk rád slyší, že Bůh je láska, že je dobrotivý, že je s námi, že chce pro nás jen to nejlepší. Jak končilo to podobenství? Všechny přede mnou pobijte. To je ten Bůh lásky? To je Bůh, který si může dovolit, co chce, co uzná za správné a za hodné. A je tak dobrý, že nám to říká předem. K té lásce patří i ta protiváha. No tak já jsem si vybral tu protiváhu. Abychom dobře pochopili ten celý smysl podobenství, je potřeba si uvědomit atmosféru, ve které to bylo řečeno. Blížili se k Jeruzalému a s pánem Ježíšem a jeho učedníky a dalšími zástupy posluchačů, Tam proudili davy lidí ze všech končin do jeruzalemského chrámu. Proč? No, protože byly svátky. Velikonoční svátky. Co to jsou židovské velikonoce? No to přece, to byla bomba. Tenkrát nás Hospodin vysvobodil z egyptského zajetí. A bylo to provázeno četnými zázraky a projevy nadpřirozené boží síly a moci. No ale co pak teď, Pane Bože, na tom nejsme stejně? Teď jsme v područí Římské říše. A aby toho nebylo tak málo, pravda, nedávno zemřel Herodes Veliký, to byl tedy pěkný kruťas. Jenomže ten jeho synáček, jeden z jeho synů, Archelaos, toho císař v Římě potvrdil za tetrarchu v Samařsku a Judeji. A jelikož jabko nepadne daleko od stromu, ten byl ještě horší než ten Herodes. Kdy jindy má přijít náš Mesiáš? Byli tam ovšem i zeloté, kteří vyvolávali spouru a šili by tvrdě proti Římu. Ale byli tam i herodiáni, kteří spolupracovali s Římem, asi přesně tak, jak to v podobných situacích v každé zemi chodí. Ale většina Židů, většina toho obyvatelstva se nepřidávala ani k jedné z těchto skupin, ale mysleli na zaslíbeného Mesiáše, který přijde na zem a udělá tady pořádek. Svrhne ty Římany. Asi se jim nemůžeme divit, že to takhle chápali. Dneska to lidé asi vidí podobně. No kdyby byl Bůh, tak zatočí s těmi gruťasy, kteří nespravedlivě si přivlastňují, co jim nepatří a přitom vyvražďují nevinné obyvatelstvo. Ale Pán Bůh, jako kdyby se ho to moc netýkalo. To je tím, že to království Boží a království Pána Ježíše není z tohoto světa. Je něco, co je ve střípkách už tady působeno mezi námi a v nás, ale v plnosti teprve přijde. Ten zaslíbený král, díky Bohu, už přišel. Splnil tady na zemi své poslání a zase vstoupil na nebesa. Ta doba, ve které nyní žijeme, to je doba mezi na nebe vstoupením Pána Ježíše a čekáním na jeho příchod. Rádi bychom věděli, kdy k tomu příchodu dojde. To nám Boží slovo neříká, ale říká nám, co máme dělat. Říká nám, že s tím máme počítat a že se na to máme připravit. Není asi těžké vyrozumět, že tím urozeným mužem, který kam si odcestoval, a snad můžeme říci, že do hlavního města své říše je Pán Ježíš Kristus. Až dokončí své dílo na zemi, vrátí se do nebe k Otci a až přijde čas, opět přijde na zem a bude vládnout jako král králů. To podobenství nám představuje tři druhy lidí, tři skupiny. Služebníci věrní a užiteční. Služebník, je tam uveden jen jeden, líný, neužitečný, nevěrný. A pak jsou tam obyvatelé, kteří byli nepřátelsky laděni, nechtěli tohoto muže za svého krále. Tak to vezmeme postupně věrní služebníci. 10 služebníků dostalo 10 hřiven, tedy každý jednu. Všichni stejně. Hřivna tehdy představovala obnos platu asi za 3 měsíce. A příkaz zněl, hospodařte s nimi tak, abyste jimi pro mě něco získali, než se zase vrátím. Chtěl bych tomu říci tři takové momenty. Tak to první, uvědomili si, co mají s penězi dělat a tento úkol také přijali. Čtenáři písma vědí, že u Matouše 25 je velmi podobné podobenství, děkuju Eliško, číše vody studené někdy znamená víc, než si připravit kázání. Jenže by to chtělo spíš dynamit. Jenomže u toho Matouše to podobenství, které je také o věrnosti, se liší v tom, že tam každý služebník dostal jinou sumu, která ukazuje na různou míru obdarování a také různou míru příležitostí. Ale tady dostal každý stejně. Nabízí se logická otázka, co tedy asi ta hřivna tady znamená. Musí to být něco, co je svěřeno všem služebníkům. Napadá vás někoho, co asi by to mohlo být? No, apoštol Pavel říká, Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium a proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. Takže evangelium. A když si vzpomeneme na velké poslání, Matouš 28, jděte, učte, získávejte mi učedníky, to je prostě nesení evangelia. Je to velké poselství. A apoštol Pavel, abychom ještě z něho citovali, dokonce líčí evangelium jako poklad. A to byla opravdu trefa do černého v té první písni, kterou skupinka zpívala, kde se to slovo poklad také vyskytovalo, který nám Bůh svěřil. Poklad, pravda, v hliněných nádobách. Člověku to nemluví jako kdysi, nemyslí mu to jako kdysi. Máme všelijaké neduhy a praskliny, ale právě možná těmi prasklinami vysvítá ta větší věrohodnost. Aby bylo patrné, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Poklad? Jaký poklad, když je zadarmo? A jak se zdá, nikdo o něj zas nemá tak velký zájem. Kolik věcí je zadarmo? A člověk si toho váží až tehdy, když tu číši vody studené nemá, nebo když se dusí, jelikož vzduch je špatný. Každý ráno, když otevřu okno a cítím svěží vzduch, tak děkuju Pánu Bohu. Lidi dobrý, teď je zadarmo takový skvělý vzduch, dokonce i v Praze už se dá říct, že je to docela dobrý vzduch, když nemyslím teda na ten hluk z jižní spojky a z blízké dálnice. Z hlediska věčného života je evangelium opravdu poklad. Musíme ho střežit, ale také investovat. Každému z nás, kdo uvěřil, je svěřen tento úkol investovat evangelium do druhých, dokud žijeme, dokud Pán nepřijde. To určitě neznamená nutně být kazatelem, ale žít podle vůle Boží. Vést normální život, protože to je v tom někdy taková ta nejvyšší statečnost. To druhé, pracovali věrně. Není vlastně řečeno, kolik služebníků bylo věrných a pracovitých, ale možná, že 9 jich bylo takto poslušných. Každý z nich hodnotu přijal, pracoval s ní, dělal, co uměl a nějaký rozmožil. Ovšem být dlouho věrný bez kontaktu s tím mistrem, který mi to svěřil, to není samo sebou. Člověka napadají pochybnosti. Tak třeba mě napadne, ale 3měsíční platy, co to dneska je, 100 litrů, 150, to ani nestojí za to s tím jít do banky a nějak to investovat. To bych tam musel připsat za to ještě nějaké numero, aby to vyneslo aspoň těch 10-15%. Nikdy bychom si neměli myslet, že evangelium je něco zastaralého, co ztratilo hodnotu, co lidem nemá co dát. Apoštol Pavel, nestydím se za evangelium Kristovo. Je to moc ke spasení každému věřícímu. Jiný řekne, proč si s tím přidělávat starosti a možná komplikovat své postavení, když nevím, co z toho budu mít. To je přece obvyklá logická otázka, když nastupuju někde do zaměstnání, co budu dělat a co za to. Kolik? Všimněte si, že pán žádnou odměnu neslíbil. Ovšem Ježíš a písmo nás k věrnosti povzbuzuje a odměnu slibuje. A možná ještě jedna pochybnost, jak můžeme vědět, že vůbec pán přijde. Víme to z písma. A tak, jako se naplnily sliby o jeho prvním příchodu, tak se zcela jistě naplní i slova o jeho příchodu druhém. Pracovali věrně. A ještě to třetí, za svou věrnost byli odměněni. Navzdory tomu, že pán žádnou odměnu neslíbil, není povinen nám něco dát, povinni jsme my věrně mu sloužit. Když myslíme na to, co vykonal pro nás, měli bychom mu z lásky a ze srdce vyjadřovat svou vděčnost. Jedna z těch písní byla přímo na míru. Pane Bože, své srdce ti dát, to je to nejlepší, co člověk může udělat, ale musí to opakovat a obnovovat, protože naše srdce je trochu záludné. Pán Bůh je milostivý a chce nás odměnit. Všimněme si, že všichni služebníci nebyli stejně produktivní. Jeden rozmnožil ten obnos 10x, jiný jenom 5x. Nemůžeme čekat, že všichni budou mít stejné výsledky. Pán Bůh nám dal různé schopnosti i různé příležitosti a nežádá, abychom byli stejně takzvaně úspěšní, ale abychom byli věrní a udělali, co můžeme. Je tu ještě jedna zajímavá věc. Věrnost v práci nyní znamená více práce potom, v budoucnu. To je teda pěkná odměna. Žádný důchod, ještě víc práce, kvůli tomu, že jsem se tak snažil. Já vám řeknu, ten důchod má v sobě něco negativního. Člověk zlenivý a běda člověku, když najednou by neměl co dělat. To je tragédie, to už můžu rovnou umřít, protože k čemu tady dýchám. A když už dýchám, zpívá jedna píseň, musíte mě asi pomoct, no tak, aby to k něčemu bylo. Žádný důchod, svěřena vláda nad 5 městy, nad 10 těch starostí. Jenomže služba, kterou konáme nyní, je přípravou pro službu, kterou pro nás plánuje náš pán zítra. Možná tady na zemi, možná až přijde. Věrnost je tajemství růstu. když věrně využijeme to málo, co nám svěřil, svěří nám ještě víc. Co znamenají ta města pro nás tady na zemi? No, řekl bych, že více příležitostí ke službě. Hřivna byla odebrána tomu, kdo nic nedělal, a dána tomu, kdo byl nejproduktivnější. To, co nevyužijeme, patrně ztratíme. A to, co věrně využijeme, přesvědčí našeho Pána, že nám může svěřit víc. Vzpomeňte Davida. Už jako kluk se věrně staral o stádo svého otce, a tak ten nebeský otec mu svěřil celý národ. A nebo mladý Timotej. Nejprve pomáhal apoštolovi Pavlovi spravovat sbory a pak sám jeden sbor na starost dostal. Věrnost ve službě ukazuje, jak jsme hodni důvěry spoluvládnout s Pánem. Až Pán přijde podruhé, bude rozlišovat, jak který jeho služebník byl věrný. A těm věrným svěří větší odpovědnost v Božím království na věčnosti. Dnes si neumíme představit, co to bude znamenat, ale závěr pro nás. Buďme věrní Pánu v jakékoliv službě, i v té nejmenší, a odmění nás ve své slávě. Máme před sebou služebníka nevěrného a neužitečného. A zase si všimneme třech věcí. Já se té trojky nezbavím, totiž to se dá pamatovat. Jo. Když je toho víc, to už je moc. Věděl, co má dělat, ale neudělal to. Nemohl tvrdit, že nevěděl. Slyšel jasný příkaz. Pochopil svůj úkol. Dokonce šéfa nazývá svým pánem, ale peníze neinvestoval, žádné úsilí. Prachy strčil do slavníku, četli jsme do šátku, který se možná používal na utírání potu, ale on se pro svého pána ani trochu nezapotil. Říká se, že největší schopností je spolehlivost. Nekonat svěřenou práci znamená znevážit Boží slovo a osobu Pána Ježíše. Proč neoslovujete pane, pane, a neděláte, co vám říkám? Naše slova nemohou nahradit činy. To druhé, jeho vztah k Pánu nebyl v pořádku. Tam je něco divného. Možná, kdybychom se ho zeptali, ale věří, že přijde Pán? No, tak by asi řekl, tak jo, jistě, přijde. Jenomže nežil podle toho. Teologie správná, ale praxe už ne. Nežil podle toho, čemu říkal, že věřil. A jistě i dnes jsou lidé, kteří se považují za křesťany, ale pro Boží království nehnou ani prstem, aby konali Boží vůli. Nevěrný služebník svého pána očividně neměl rád. Natož, aby ho miloval. A zřejmě si ani necenil toho, co pro něho jeho pán vykonal. Když nemiloval pána, tak možná miloval tento svět, tento život. A nechtěl nic riskovat. Jo, věrnost a láska, to jsou dvě veličiny, které spolu souvisejí. Manželé, kteří se milují, si budou i věrní. A křesťané, kteří milují svého pána, mu budou také věrní i v těžkostech. A tento člověk pána očividně nemiloval. Měl k němu výhrady. A jak to tam řekl, jeden překlad má, měl jsem z něho strach, bál jsem se tě. Ale to nebyla svatá Boží bázeň, která znamená bát se toho, abych Pána Boha nezarmoutil, dělal něco, co se mu nelíbí. Služebník charakterizuje pána slovy tvrdý, krutý, strohý, drsný, přísný, jaký překlad si vyberete. Jak na to přišel? Ježíš přece sám o sobě říká a také se tak choval, že je tichý, mírný a pokorný srdcem. A tím se dostáváme k tomu třetímu. Jeho nevěrný, nedutklivý postoj ho stál odměnu. Pán přímo nesouhlasil s tím, co tento služebník o něm řekl, ale na základě jeho slov ho oslovil. No, kdyby se mě opravdu bál, jak říkáš, kdyby si měl vůči mě ten správný respekt, tak bys makal od rána do večera. Pořádně bys pracoval. Ty se jen vymlouváš. A kdo se umí dobře vymlouvat, sotva se hodí k něčemu jinému. A co je horší, vypršel čas něco napravit. Úžasný je studijní překlad na tomto místečku. Proč si nedal peníze na stůl? Doslovný překlad, který většinou se vyjadřuje oklikou slovy, proč si ty prachy nesvěřil penězoměncům. Mohli bychom to odlehčit a říct, proč si se nedal k dispozici. Ale to položit peníze na stůl, to může mít i docela konkrétní polohu. Zanedlouho bude členské shromáždění, přijde Oravský a řekne, teče nám do střechy. Je to jednoduché, polož ty prachy na stůl. To se lehce řekne, ano. Jeden můj přítel říkal, hele, musí to aspoň trochu bolet. To je velká pravda. Naše budoucnost je v tom, co děláme teď. To je vážné. Pán měl mnoho měst, o která bylo třeba se starat, ale tomuto člověku to už nemohl svěřit. Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu, píše Jan v druhé své epištole. Hle, přijdu brzy, každému odplatím podle toho, jak jednal a co konal. Jan ve zjevení. A teď tu máme tu poslední skupinu. Nepřátelé, ba dokonce vzbouřenci, kteří nechtěli, aby nad nimi královal. Nechceme, aby tento muž nad námi panoval. O koho se jedná? Bezprostředně se vztahuje na duchovní představitele Izraele. Chtěli, aby Mesiáš změnil jejich politické poměry, ale Ježíš přišel, aby změnil lidské moje srdce. A tak volali, nemáme krále, my máme císaře. Najednou jim byl císař dobrý. Jaké to mělo následky? Za 40 let byl Jeruzalém rozorácen, chrám zbořen římskou armádou, izraelský národ rozptýlen do celého světa. Všem tím to nemáme z krku, protože aplikace je daleko širší. My lidé, lidstvo, nejsme jiní než Izraelci. Jsme spíš hloupější, nejsme lepší. V písmu čteme, v hříchu mě počala má matka. Ve své přirozenosti jsme božími nepřáteli. Každý chce být sám sobě pánem. V Izajáši čteme, každý jsme se obrátili na svou cestu. No ta naše cesta, to je naše přirozenost. Z té se musíme obrátit k Bohu, z jehož náruče jsme vyšli, jak říká i Sládek. Každý chce být sobě pánem, jít svou cestou a nechce, aby někdo nad ním vládl. Ale až přijde Ježíš jako pán a král, bude soudit ty, kteří mu nevzdávali čest a nepodřídili se jeho vůli. Tento svět patří Bohu a lidé, kteří na něm žijí, závisí na Bohu. My jsme ochotni mluvit o tom, že jsme závislí na počasí, to už se uznává obecně, ale jsme závislí na Bohu, ať se to někomu líbí nebo ne. A stejně jako kdysi platí i dnes, nikdo není rozumný, není kdo by hledal Boha. Člověk Boha nehledá, ale Pán Bůh člověka hledá, jak to Pán Ježíš řekl na začátku toho podobenství. Tak až přijde Ježíš, bude to znamenat odměnu pro věrné. Ovšem ztrátu odměny nevěrných a líných a dokonce hrozný soud pro ty, kteří Pána nepřijali. Cituji z druhého listu do Tesaloniky. Až se zjeví Pán Ježíš se svými mocnými anděly, v plamenu ohně vykoná trest na těch, kteří ho neznají a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba daleko od Pána a slávy jeho moci. Největší trest je být daleko od Pána a slávy jeho moci. Jak už jsme řekli, dnes ještě není den soudu. V té době od nadebevstoupení do druhého příchodu Pána říkáme doba milosti. Pán si nepřeje, aby někdo zahynul. Má s námi trpělivost. Chce, aby všichni dospěli k pokání. To není jen tak k něčemu dospět. To někdy trvá. A možná někdy člověk musí prožít něco hodně krušného a tvrdého, aby ho to nakoplo a trošku mu to pomohlo vidět věci trošku jinak. Každý se budeme za sebe před Kristem zodpovídat, jak jsme se mu dali k dispozici, co jsme kdo dělali, jak jsme využili příležitosti. Budu stát s prázdnou rukou. Tři skupiny lidí, kam bych se zařadil. Kam by mě zařadil Pán Ježíš? No díky Bohu, že on je věrný, i když já někdy nejsem. Ať je nám Pán Bůh milostiv, abychom se nemuseli bát, až přijde, ale těšit se na jeho příchod a radovat. Radovat se, že nám svěřil poklad, který z nás rozpraskaných bytostí snad přece jenom vyzařuje k jeho slávě. Amen.